Yes, we thank our Heavenly Father.
Yes, solo tozali kopesa matondo na tata na biso pona prophète na biso. Tozali na boton de mingi pona prophète Joseph Smith. Pe tolingi mokambi na biso pe prophète na biso Thomas Monson. Osengeli boyo kaye tango azali kosambela pona bandimi ya Ecclesia. Mingi mingi pona banganga Nzambe. Pona bokasi pe kolika nyonso azali nango pona bonganga Nzambe na mokili mobimba pe lingomba mobimba oyo ya bandeko mibali. Bandeko na ngai ezalaki pokwa ya suka ya mobikisi na biso na bomoi. Pokwa liboso amipesa lokola likabo tango abukaki lipa elongo na bayekoli na ye alobaki eloko oyo etondisaki mitema na bango na ngolu monene mpe mawa. Moko kati na bino akoteka ngai, ayebisaki bango. Bayekoli batiaki tembe te na ntina ya maloba ye alobaki, to batalaki nzinga-nzinga te kolakisaka misapi na bato mosusu ezali ye. Esika na yango batondisamaki na mawa koleka mpe babandaki kotu na ye moko na moko na ye. Nkolo, ezali ngai? Na mituni nini moko na moko na biso alingaki kosala soki mobikisi atunaki biso motuna wana? Tolingaki kotala baye bazali nzinga-nzinga na biso mpe kolobaloba na mitema na biso. Ezali ntango mosusu kolobela ndeko Johnson. Na mitunaki mingi tina na ye. To nasepeli ndeko Brown azali awa. Esengeli penza ayoka yango. To tosengelaki kozala lokola bayekoli ya kala, kotalaka na kati mpe kotuna na motuna ya ntina. Ezali ngai? Na maloba oyo ya pete nkolo ezali ngai? Evandi ebandeli ya mayele mpe nzela ya bobongwani ya moto mpe mbongwana oyo ekowumela. Ezalaki na moto moko alingaki mingi-mingi kotambola na mpokwa na kartie na bango. Azalaki mingi-mingi koleka liboso ya ndako ya voisin na ye. Voisin na ye wana azalaki na pelouse kitoko penza. Bafololo tango nyonso kongenga banzete kolongono mpe na mpio. Ezalaki solo ete voisin wana asalaki bokasi nyonso mpo akozala na matiti kitoko. Kasi mokolo moko tango moto oyo azalaki koleka amonaki na katikati ya matiti ya voisin na ye kitoko moko ya lititi ya mabe ya monene ya mai ya mosaka. Ekamwisaki ye mpo esengelaki te ezala wana. Mpo na nini voisin oyo alongolaki yango te? Amonaki yango te? Ayebaki te ete matiti mabe ekoki kokola mpe kobota misisa mpe kokoma ebele ebele ya mabe? Lititi mabe oyo etungisaki makanisi na ye koleka penza mpe alingaki kosala eloko mpo na ntina yango. Asengelaki kolongola yango tokotia yango kisi ebomaka matiti mabe. Tango mosuki soki akendaki na katikati ya butu na molili akokoki kolongola yango na kobatama. Makanisi oyo etikalaki na mutu oyo penza tango azongaki na ndako na ye mei. Akotaki na ndako na ye na kozanga ata kotala liboso ya lopango na ye oyo ezipamaki na matiti ya mabe oyo ya maya mosaka. Lisolo oyo ekundeli biso maloba ya mobikisi. Pona nini ekotala lititi oyo ezali na liso ya ndeko na yo okanisi libaya ezali na liso na yo mokote? Yo, longola liboso libaya ezali na liso na yo mpe tala okomona polele mpona kolongola lititi na liso ya ndeko na yo. Lisolo oyo ya mabaya mpe matiti ezali kozala lolenge moko na bozangi na biso mei mpona tomitala polele. Nayebi te mpona nini tozali na bokasi ya komona mabe mpe kotinda nkisi mpona mabe ya bato mosusu ntango mbala mingi tozali na mpasi ya komona oyo ya biso moko. Ma mwa mibu eleki ezalaki na lisolo moko ya ba sango na ntine ya moto moko oyo akanisaki ete soki apakoli mai ya citron na elongi na ye, ba kamera ekomona ye lisusu te. Ataki mai ya citron na elongi na ye mobimba, akendaki mpe ayibaki ba bank mibale. Kalate bakangaki ye ntango foto na ye bimaki na basango ya pokwa. Ntango polisi alakisaki ye video ya mei bakamera oyo ekangaki ye andimaki te. Kasi natiaki mai ya citron elongi na ngai alobaki. Ntango moto ya mayele moko ya Université ya Cornell ayokaki lisolo oyo, akamwaki ete moto akoki kozanga koyeba bozoba na ye moko. Pona koyeba soki ezalaki likambo ya bato banso, ba chercheur ba bengisaki ba etudiant pona kozala elongo na biteni ya mimekano ya miango ya lolenge na lolenge ya bomoi mpe sima kosenga bango bamipesa bango moko ba point. Ba oyo bazwaki ba point mingi te eza ba oyo bamipesaki ba point mabe. Basusu kutu bamipesaki ba point ebele koleka kutu oyo bango moko bazwaki. Liteya oyo esalamaki na lolenge ebele kopesaka lisusu mpe lisusu kaka bososoli moko wana. Mingi kati na biso, tozali na kokoso ya komitala biso moko lokola tozali ya solo. Ata bato oyo bazwa bamimonaka lokola koleka bokasi ya basusu. Ekoki kozala tina te kotala lolenge nini tozali kokumba motuka to mosika nini tokoki kotambwisa to kobeta bale oya golf. Kasi tango tobandi kokanisa ete masungi na biso na libota, na mosala, pe na eklesia, ezali monene koleka lolenge ezali ya solo. Tomi bomaka miso na mapamboli mpe mabaku mpona komatisa lolenge ya ntina mpe na mozindo kokola. Moninga na ngai abandaki kofanda na paroisse moko ezalaki na bandimi ebele penza na eklesia. Bato bazalaki ebele, bate ya libota bazalaki ebele, bana bazalaki na tango nyonso na bizeleli ya malamu, ba aktivite ya paroisse ezalaki na bilei kitoko oyo bandimi bango moko bazalaki kokwea na sete. Na banzi ezalaki na boswani te na masano ya ndembo na paroisse na bango. Moninga na ngai mpe mwasi na ye babengamaki kokende na mission. Tango bazongaki esima mibu misato, bandeko oyo bakamwaki na koyoka ete tango bango bazalaki na mission mabala zomi na moko ekabwanaki. Atako paroisse ezalaki na bilembo nyonso libanda ya bondimi mpe bokasi, eloko moko ya kokamwisa esalamaki kati na mitema na bomoi ya bandimi. Mpe eleko ya mpasi ezali ete ezaleli oyo ezali se moko pamba te. Biloko ya mobulu mpe mingi-mingi ezanga ntina esalamaka tango bandimi ya eklesia bakomaka na bulembu na mibeko ya sango malamu. Bakoki komonana na libanda kozala bayekoli ya Yesu Kristo, kasi kati na mitema na bango, bazali na bokabwani na mobikisi na bango mpe mateya na ye. Bazali komi benda malembe malembe uta na biloko ya molimo mpe bamipesi na biloko oyo ya mokili. Banga nzembe mbala mosusu babandi komi lobela ete eklesia eza malamu mpona basi mpe bana kasi bango te. To boko bazali kondima ete misala na bango to makambo na bango elongoli bango na misala na bango ya moko na mokolo ya bomipesi mpe mosala oyo ekokaki kotika bango kozala pene pene na molimo. Na mobu oyo ya boyengeni ya yomei mpe komilinga, ezali mpasi te komipesa raison ya kopusa na te pene 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 na nzambe, na losambo, to ya boya ya kuboya koyekola makomi ya Nzambe koboya ka bosangani na eklezia mpe likita na mpokwa na ndako to kofuta moko na zomi mpe makabo oyo esengeli. Bandeko mibali, nasengi bomitala na mitema mpe komituna na motuna oyo ya pete. Mkolo, ezali ngai? Omilongoli ata mpamba moke na nsango malamu ya Nzambe apambolama oyo epesamaki epai ya na elikya na yo. Omipesi ndingisa ya banzambe ya mokili oyo batia molili na makanisi na esika ya mwinda ya kembo ya sango malamu ya Kristo. Baninga ngai ya bolingo, bandeko na ngai, bomituna kita na biso ezali wapi? Motema na yo etiami na biloko ya mokili oyo to etali bobele na bokebi to na botei ya Yesu Kristo. Epai eyenkita na yo ekozala nde esika motema na yo ekozala pe lokola. Molimo ya Nzambe efandi kati na mitema na bino, ezali bino na misisa mpe ya kofandisama na bolingo ya Nzambe mpe ya baninga na yo. Ezali yo kopesa tango mpe bokeli ekoki mpo na komema sango esengo na libala mpe libota na bino. Opesi makoki na yo mpo na ntina koleka ya kososola mpe kozalaka na bonene, bolai mpe bozindo ya sango malamu ya Yesu Kristo. Bandeko mibali, soki ezali mposa na bino monene koleka kolo na ndenge ya mo Kristo ya bondimi mayele boyebi kimia motema kokita bosembo ya bondeko bonzambe bolingo bomikitisa pe mosala tata na biso ya likolo akosala yo esaleli kati na maboko na ye mpo na lobiko ya milimo ebele. Bandeko mibali, moko te kati na biso andimaka tango topengwi mosika na nzela ya malamu. Mbala mingi to mekaka kuboya kotala na mozindo kati na milimo na biso mpe kotelemela bolembo bandelo mpe bobangi na biso. Yango wana tango tomitalaka, totalaka na nzela ya kiyungulu ya communion pe kopesa ba raison pe masolo tomibetelaka biso moko mpo na komipesa raison na misala to makanisi mabe oyo ya biso. Kasi kozalaka na bokasi ya komitala na polele ezali na ntina mpenza mpo na bokoli ya molimo mpe bolamu na biso. Soki bolembu mpe mbeba na biso ebatami kati na molili nde nguya ya bosikoli ya mobikisi ekoki te kobikisa mpe kolendisa biso na botioli bokufi miso na biso epai ya bolembu ya bomoto na moto na biso ezali pe kotia molili na makoki ya bonzambe oyo ya tata na biso alingi kokolisa kati na moko na moko na kati na biso. Lolenge nini tokoki kongenga na mwinda ya bosolo ya Nzambe kati na milimo na biso pe komimona lokola azali komona biso? Ekoki ngai kopesa likanisi ete makomi masantu mpe maloba mateyami na likita linene ezali kitalatala ya makasi tokoki kosimba mpo na komi sosola. Tango boyoki to botangi maloba ya profete ya kala mpe ya sika, bobo ya kukanisa bino boni maloba ekosalisa moto mosusu mpe bomituna motuna ya pete. Nkolo, ezali ngai? Tosengeli kopusa na penepene na tata na biso ya seko na mitema mibukani mpe makanisi ya koyekola. Tosengeli kozala na bolingi ya koyekola mpe kobongwana mpe boni mingi tokozwa na komipesa na bomoi o tata na biso ya lola alingi mpo na biso tozala. Baye bazali te kolinga koyekola mpe bakobongola bakosala yango te mpe mingi bakobanda komitu na soki eklezia ezali na eloko ya kopesa bango. kasi bayeba lingi ko bongisa mpe ko kende liboso bayeba zali ko yekola na mobiki simpe bazali na mposa ya kozala lokola ye bayeba mikitisi lokola mwana moke mpe baluki ko mema makani simpe misala na bango na boyokani na tata na biso ya likolo bakomona likamwa ya bomikabi ya mobikisi bakoyoka mpenza molimo ya kongenga ya nzambe bakoyoka esengo oyo ezali mbuma ya motema ya bosekomi mpe komikitisa bakopambolama na mposa mpe bosemboli mpona kokoma bayekoli ya solo ya Yesu Kristo. Na bomoi na nga na zuli baku ya kokuta na mbalambala na boko mibali mpe basi ya mayele mingi koleka oyo mokili ekoki kopesa. Tango na zalaki elenge na kamusamaki na baye batanga mingi ba oyo bakoka ba oyo balonga ba kumisami na mokili. Kasi sima ya mibu na yaki kososola ete na kamusamaka mingi mosika koleka mingi na molimo oyo ya malamu pe ya kopambolama baye bazali solo malamu pe bazanga mayele ya mabe. Pe ezali te oyo sango malamu elingi koloba pe ezali kosala mpo na biso ezali sango ya malamu pe kosunga biso kokoma malamu. Maloba ya apostolo Yakobo etali biso lelo. Nzambe atelemelaka bato na lolendo kasi apesaka ngolu na bato na komikitisa. Mikitisa na miso ya nkolo mpe akotombola yo. Bandeko mibali, totia mpembeni lolendo na biso, kotala koleka lofundu na biso, pe kosenga na bomikitisi nkolo ezalingai. Peso ki esalemi ete eyano ezali iyo, mwana na ngai, ezali na makambo osengeli kobongisa. Makambo na koki kosalisa yo mpo na kolonga. Na sambeli ete tondima eyano oyo, na bomikitisi, tondima masumu na biso, mpe bolemu na biso, mpe kobongo la ndenge na biso. Ekoka biso uta ngonga oyo koluka na bokasi na biso nyonso, kotambola munene petokoma bana kito ba malamu to batata kitoko to luka nzela ya mobikisi pe kotambola ndenge na ye pete na komona na biso ndenge na polele ezali ebandeli ya bwanya tango tokosala boye tata na biso ya kitoko akotambola biso na loboko akokomisa biso mbakasi pe na bopambo meuti likolo. Bande konangai balingami, litambi ya yambo ya nzela oyo ya kitoko ya boyekoli ebandi na botuni na biso na motuna oyo ya pete. Kolo ezalingai, na oyo na tatoli mpe na tikele bino lipamboli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.